Bueno, pues compartimos a preocupación da veciñanza ante a posibilidade de que se construían nesa parcela, porque está claro que tería un gran impacto no entorno natural e na protección do medio nesa zona. Todo isto vai en contra do noso modelo de cidade e temos claro que non queremos que se construía nesa ubicación. Así que, respetando pois, a legalidade urbanística e os dereitos de edificabilidade dos propietarios, trataremos de buscar solucións para preservar ese entorno. De momento, imos agardar o estudio de impacto ambiental da Xunta de Galicia e o informe perceptivo da Confederación Hidrográfica. En función do que estes dous informes dictaminen, pois actuaremos en consecuencia.